Ja, så skal vi have den tredje aften med mig nu her. Og det er det kristne liv, vi skal have, vi skal høre om. Og også om det, at vi er kaldet. Vi er frelst til et liv med gode gerninger. Et liv, hvor vi lever for Gud med hele vores liv. Og det skal vi være samlet om. Og vi har to tekster for os. Den ene, det er mest sådan en baggrundstekst, som jeg citerer en lille smule fra, men som er god at have i baghovedet. Så det læser vi op, mens vi sidder stille og roligt ned. Og den er ret lang, og prøver lige at se, om vi kan gribe noget af, hvad der står. Og så er der sådan det, som bliver sådan rigtig prædiketeksten. Den tager vi bagefter fra Matteus evangelium. Men nu vil jeg læse her fra Galaterbrevet kapitel 2. Kapitel 5, vers 2, og det er det første vers i efter femtallet. Ettallet står lidt på den anden side. Jamen, det ser I, når I ser teksten. Så altså fra kapitel 5, og det er faktisk hele kapitlet, vi vil læse. I Galaterbrevet kapitel 5. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I falder ud af noget. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har forhindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forargelsen ved korset jo borte. Gid de vil lemlæste sig helt de, der gør jer forstyrret. Brødre, I er blevet kaldet, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drive, siger ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kød sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Amen. Og nu kommer det, som er den tekst, jeg vil prædike over. Den er fra Matteus evangeliet, kapitel 7. Og den handler egentlig om falske profeter. Og det kommer jeg også lidt ind på, det med de falske profeter, som sådan lige en bibemærkning, eller sådan, for at komme ordentligt rundt om teksten. Fordi det er hovedtemaet. Men den taler også samtidig om det her med gerninger og frugter. Så det skal vi også læse her. Det er Matteus kapitel 7. Der har vi jo været en gang, det var vi i går. Men nu er det fra vers 15 af. Matteus kapitel 7, vers 15 til 21. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er klubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger, herre og herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske fars vilje. Den her tekst, den synes jeg faktisk er svær. Men inden vi kommer til den, så skal vi lige højere op. Se det hele i det store perspektiv. Temaet for ugen er det kristne liv. Hvad er det, der er godt ved at være kristen? Hvad er det fantastiske ved det at være en kristen? Hvad er det, der gør det så godt, det kristne liv? Hvad er det, der gør, at du er kristen? Og det kan vi faktisk svare på rigtig mange måder. Og jeg synes nogle gange, I skal give udfordringen for jer selv. Nogle gange formulere, hvad er det, jeg synes, der er så fedt og vidunderligt ved at være kristen? Og det arbejder jeg også med. Og i øjeblikket formulerer jeg det med tre punkter. Det kan være, jeg gjorde det anderledes for et år siden. Og det kan også være, at jeg om et år gør det anderledes. Men nu formulerer jeg det i tre punkter. Tre ting, som jeg synes er helt, helt vildt fantastisk. Jeg kan godt nævne flere ting, som det skal være, jeg skal have det med snart. Men nu er det tre punkter, jeg har. Og de tre punkter, de er faktisk centreret om hver person i den treenige Gud. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Hvorfor er det er så fantastisk at være kristen? Det er gået op for mig, og det er inden for de sidste stykke tid, et par år, at det er bare så enormt stærkt, at jeg har en Gud, som er mig helt nær. At Gud er mig nær. Vi sang, Gud er min hyrde. Jeg er tryg. At jeg har en Gud, der er så nær mig, og som har omsorg for mig, og går med mig dag for dag. For ikke så lang tid siden, så sagde en af mine døtre, Gud, han er helt tæt. Hun lå i sin seng, hun skulle snart sove. Han er helt tæt på mig. Han er så tæt på mig, at hvis jeg gjorde sådan her, så gav jeg ham et knus. Hun er opvokset i den kristne tro. Det har hun lært i den kristne tro. Det har jeg også lært i den kristne tro, jeg er opvokset med. At Gud er mig sådan her, at hvis jeg gjorde sådan her, så giver jeg ham et knus. Det er ikke nogen selvfølge, at det er sådan, vi skal forestille os Gud. For nogen ville det være helt absurd at forestille, at Gud var en, vi skulle give knus til. Men vi har i den kristne tro lært, at Gud er min far, og at jeg er hans barn, og han er mig nær. Ikke bare fordi han er sådan allesteds nærværende, men fordi han elsker mig, og holder af mig, og ønsker at være mig helt, helt nær. Augustin han siger på et sted, mit hjerte er urolig, indtil det finder hvile hos dig. Der er noget i alle mennesker, som søger noget. Som søger lykken. Og vi har fået lov til at sige, at være Gud nær er min lykke. Nogle gange, der kan jeg mærke det nærvær, Gud har. Gud er. De fleste gange, der ved jeg det bare. Der er det en baggrund i mit liv. Jeg ved, han er der. Han er der hos mig, uanset om jeg kan mærke det eller ej. Og en enkelt gang, eller måske to gange, har jeg været så lang i tvivlens forvirring, at jeg var klar til at sige nej til det med kristendom. Jeg var i hvert fald lige på vippen. Og så gik det op for mig, at hvis jeg gjorde det, så ville Gud ikke være den samme for mig mere. Så ville han enten helt forsvinde væk, eller også ville han ikke længere være den, der går ved min side, men den, som jeg stod over for, skulle stå til regnskab overfor. For hvis du smider Jesus væk, så er han en, du skal præstere overfor. En, du skal gøre dig fortjent overfor, som det er i mange religioner. Gud er en, du skal råbe, en, du skal for ligesom at få mit tale. Gør noget godt. Men det er ikke sådan, det er hos os. Gud er en, der går ved vores side som vores far. Og jeg er hans barn. Det er det, jeg synes er det stærkeste i det at være en kristen. At Gud er blevet min far. Og det er også derfor, når vi døber et barn, hvad er det første, vi gør? Det er, at vi beder over det barn. Fader, hvor? Det er en bøn, det barn skal lære. Som tror på Jesus. At han må sige, eller hun må sige, far om Gud. Men som jeg nævnte det her med tvivlen. Jesus, er han den rigtige vej? Og der fandt jeg ud af, der i tvivlen, at hvis jeg sagde nej til Jesus, så sagde jeg også nej til Gud. Så var det en, jeg skulle fortjene mig ret til. Og det er det næste fantastiske. Det er, at det er noget, der sker ved Jesus. Det er Jesus, der har givet os adgang til Faderen. På grund af Jesu blod har vi nu fuld frimodighed til at gå ind i det allerhelligste. Gå ind foran Guds trone. Gå ind til majestæten og sige, hej far. Det er sket ved Jesu blod. Og det har kostet os intet. Vi har fået det gratis. Hvis det var noget, vi sådan skulle have betalt til, så havde vi skulle betale for Guds nærvær. Men det skal vi ikke. Vi får lov til at modtage det fuldstændig gratis af noget alene. Og det er det andet så fantastisk. At vi får lov til at leve under den noget, som Jesus har givet os. Det er det andet, der er så fantastisk. Nåden alene. Martin Luther, han prøvede for 500 år siden at fortjene sig til Gud. Ønskede Guds nærvær, ønskede hans velbehag. Men han oplevede, det kunne han ikke. Han prøvede at være så frem, som han overhovedet kunne. Gik i kloster og alt muligt. Men det hjalp ingenting. Indtil han fandt ud af, at det var ikke den måde, man skulle tjene frelsen. Det var ikke en tro plus gerninger. Men det var en modtagelse af Guds nåde alene. Altså troen alene. At tage fat og modtage Guds nåde alene, det er det eneste, ved Kristus alene. Det var det, han opdagede. Og det gjorde ham så glad, at han sagde, nu fryde sig med kristen mand og springe højt af glæde. Så blev det til en glæde, at han fik lov til at leve i nåden alene. Vi kan komme i himlen af noget alene. Det tror jeg på, og det er min store glæde. Men det sker faktisk tit, at når jeg læser i Bibelen, så kan jeg blive i tvivl, om det var rigtigt, det Luther sagde dengang. Om det er rigtigt den måde, vi tror på med noget alene. Og et af de steder, hvor jeg synes, det kan blive rigtig svært, ja, der er faktisk mange steder, men det er sådan et sted som det, vi har læst her. Fra Matteus kapitel 7. Prøv at høre her, hvad der står i vers 21. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig. Altså ikke enhver, som kalder på Jesus. Siger herre, herre til Jesus. Skal komme ind i himmeriget. Men kun den, som gør min himmelske fars vilje. Så bliver jeg puha. Jamen hvis jeg så alligevel, jeg skal tro på Jesus, og så skal jeg også gøre Guds himmelske fars vilje. Og når jeg så har gjort det, altså også gjort min himmelske fars vilje, så vil Gud tage imod mig. Så er det jo gratis, plus noget mere. Altså så er det samme som at sige, du må få den her ting gratis. Den er helt gratis, plus 200 kroner. Så er det gratis jo annulleret. For så koster den gratis plus 200, det giver 200. 0 plus 200, det giver 200. Så er nåden jo annulleret. Og sådan et vers, det kan gøre det svært. Det synes jeg nogle gange er svært. Sådan et vers. Og der findes rigtig mange af dem i Bibelen, faktisk. Hvordan skal vi forstå dem? Hvordan skal vi forstå dem? Og jeg slår mig på dem. Og så er der jo nogen, der har kommet med sådan lidt nogle dårlige løsninger og siger, men det er i virkeligheden lov, han taler om. Ja, altså, det er loven, han taler om, at man skal gøre min himmelske fars vilje, men det skal vi så ikke gøre alligevel, fordi vi så er frelst af troen alene. Og det er sådan bare en måde at tale om loven, og så finder vi ud af, nej, men det kan vi ikke, men så kan vi vælge troens vej i stedet for. Men det synes jeg ikke giver mening. Det er sagt til disciple. Og der står i forvejen, og før det om frugter. Så det giver ikke mening, at det skal være sådan, det skal forstås. En anden måde også at sige, at det der er Guds vilje, det er jo, at vi skal tro på Jesus. Og så er det på den måde, det skal forstås. Her, det er ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, som skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske fars vilje, altså den, som tror. Jeg synes ikke, det kan være det. Fordi der står altså lige om de her frugter. Der står om, at man kan kende os på vores frugter. Altså på vores gode gerninger. Som er kærlighed, glæde og tålmodighed og sådan noget. Så jeg synes ikke, det kan være det, der passer. Og jeg synes heller ikke, det er det, når vi læser mange andre steder. Prøv at kigge tilbage der. Hold en finger her i Matthæus. Prøv at kigge Galaterbrevet, hvor vi var før, kapitel 5. Hvad står der her? I vers 6. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Nå, men så skal der åbenbart to ting til. Der skal troen, og så skal der virksom kærlighed, altså gode gerninger. De to ting, det er det, der skal til. Og så kan vi nævne et sted, som vi jo alle sammen kender, fordi vi synes, det er et svært sted. Og vi kan jo for eksempel nævne Jakobs brev. Det er jo Guds ord. Og vi synes faktisk, det modsiger Luthers lære sådan direkte. Og også Paulus og alle mulige andre. Jakobs brev. Prøv at se vers 14 i kapitel 2. Hvad nytter det, mine brødre? Kapitel 2, vers 14. Hvad nytter det, mine brødre, i Jakobs brev? Hvis en menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger, kan den tro måske frelse ham? Og så vers 18. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Men det tror de under og under altså også. Og skælver. Så altså, ifølge Jakob og Paulus jo så også, så er det ikke tro, eller hvad, alene. Jeg vil gerne sige, for det første, at jo, det er troen alene. Og det er uden gerninger. Lad os bare lige slå det helt fast først. Så vil jeg prøve at komme ind på det her sted i Matthæus, og Galaterbrevet, og Jakobsbrevet, og måske også et par andre steder. Men lad os lige slå helt fast, at det er ved nåden alene. Efeserbrevet kapitel 2. I må også godt bare lytte, hvis I synes, der er lidt mange bibelsteder, der kommer. Efeserne kapitel 2. Vers 8. For at den noget er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Altså det skyldes ikke noget af det, I selv gør. Altså ikke nogen gode gerninger, I gør. Det skyldes ikke jeres gode gerninger, at I bliver frelst. Gaven er Guds, og en gave, det er noget, man giver gratis. Ikke? Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, står der. For at ingen skal have noget at være stolt af. Der har vi det, som vi også talte om i første aften. At hvis der var en eller anden gerning, vi kunne lægge ind, så kunne vi også være stolt, og så kunne vi sige, det er Gud, der skal have det mest af æren, og jeg skal også have noget. Men det er af noget, at vi frelst uden gerninger. For der ikke skal være noget, vi skal være stolt af. Og jeg tager et sted mere. Helt traditionelle steder, kapitel 3. Kapitel 3 i Romerbrevet, hvis jeg sagde noget andet. Romerbrevet kapitel 3, vers 22. nu Guds retfærdighed i vers 21, åbenbaret uden lov, bevidner loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herren fra Gud, og ufortjent, altså uden noget, som vi har gjort. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Vi kan også tage vers 27. Hvad bliver så vores stolthed? Den er udelukket ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Det er altså troen alene. Og det er altså ikke bare noget, Paulus siger. Det er altså også noget, Jesus siger. Han siger det ikke så teoretisk, som Paulus gør det. Han siger det derimod i lignelser og i handlinger. Og en fantastisk lignelse, det var den, vi havde for to dage siden. Ikke to år. 2 dage siden, der kommer en toller ind og siger, vær mig arme synder nådig. Og han går derud, og han går derfra som retfærdig. Og så har vi alle de mennesker, der kommer til Jesus, og som er synder. Toller og synder, de kom til Jesus, og han sagde, det er netop dem, jeg er kommet til. Dem, som ikke selv har noget at vise frem. Det er dem, jeg er kommet til. Jesus, han er synders ven. Og røveren på korset, husk mig, når du kommer i dit rige, i dag skal du være med mig i paradis. Ingen gerninger, noget alene. Så det kommer, det er igennem. Men hvordan skal vi så forstå de her steder? Og der er så mange af dem, som taler om tro virksom i kærlighed. Hvordan skal vi forstå det? For at vi kan beholde det her noget alene. Den skal vi ikke gå på kompromis med. Hvordan skal vi så forstå det? Jo, det skal forstås sådan. Og det er en virkelighed, som skal gøres klart for os. Og som vi nogle gange næsten kan glemme, måske særligt i sådan en LM-sammenhæng, kan vi godt nogle gange glemme den. I det øjeblik, du bliver en kristen, i det øjeblik, du siger ja til Jesus, så sker der det, at der er en, der flytter ind i dig. Der er en, der kommer til at bo i dit hjerte. Og det er den hellige ånd. Det er en hellig ånd. Det er den hellige ånd. Han bosætter sig i dig. Og han forvandler dig. Han ændrer dig. I det øjeblik, du kommer til tro, så sker der også noget i dit hjerte. Der sker en forvandling inden i dig. Der kommer en kraft ind. Der kommer en ånd ind i dig, som ikke var der før. Der sker en forvandling med dig. Og den er fuldstændig sikker. Der findes intet menneske, der har taget imod Jesus, som sådan undgik Helligånden. Den slap jeg jo lige udenom. Nej, i det øjeblik, du modtager Jesus, så får du Helligånden som pant, Helligånden ind i dit liv. Og derfor, det menneske, der kommer til tro på Jesus, oplever en forvandling. Eller i hvert fald, nogen oplever det måske ikke sådan helt følelsesmæssigt. Men rent faktisk, så er det det, der sker. Der sker en forvandling med dig i det øjeblikket. Og det er en fuldstændig direkte ting, der sker. Der findes ikke en mulighed, at det ikke er sket. Og den er så stærk, at Bibelen også nogle gange slutter den anden vej. Siger, hvis ikke du har det forvandlede liv i dig, så kan jeg herved slutte tilbage, at den tro, du påstår at have, det er ikke en sand tro. Altså, Bibelen kan gå den modsatte vej og sige, hvis ikke den forvandling er sket i dit liv, så er det fordi, du ikke er en kristen. Og det kan blive lidt teoretisk, men Jesus gør det meget, meget konkret, og Paulus bruger det samme billede, for at give os forståelsen af det. Og det er det her frugtbillede. Der er et træ, som, eller lad os, måske, eller for at bruge det fra Johannes kapitel 15, der er et vintræ, der er en stamme, der er et vintræ, og så bliver vi podet ind på den stamme, når vi kommer til at tro på Jesus. Så bliver vi i Jesus, vi får forbindelse med Jesus. Og i det øjeblik, du får forbindelse med Jesus, får du forbindelse med Helligåndens kraft. Og den begynder at komme ud i din gren, din døde gren, så du begynder at bære frugt. Så du begynder at bære frugt. Bliv i Jesus, så vil du bære frugt. Så vil det ske. Og det er derfor, at Peter, Jesus kan sige her, ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske fars vilje. For hvis man har sagt, nej, jeg gør ikke det. Altså, jeg vil gerne tro på Jesus. Jamen, det der med adgangsbilletten og evigt liv, og sådan, det er bare rigtig fedt. Men jeg kunne da ikke finde på at gøre hans vilje. Jeg gider da ikke gøre Guds vilje. Jeg vil da leve mit eget liv. Hvis det er sådan, man tænker, så er der gået et eller andet galt i den første. I starten. Så er der gået et eller andet galt. Så har du ikke ønsket Jesus virkelig som din frelser og herre. Og det er derfor, han siger, så er det det, der også kaldes en tom tro. Og det er det, vi har, når Paulus siger i Galaterbrevet. Hvad er det, der tæller? Det er en tro. Og for at vi ikke skal blive i tvivl, når vi møder mennesker, som siger, jamen altså, jeg er da en kristen, men altså, jeg er døbt og sådan noget. Jeg er da en kristen, og jeg kan da også godt sige trosbekendelsen, hvis det skulle være det. Men mit liv, det skal Jesus sandelig blande sig udenom. Hvis der er en, der siger det, så forklarer Paulus lige. Altså, det er en tro, som er virksom i kærlighed. Det er ikke en vær, som kalder sig her, som siger herre, 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 herre. Men det er den, som har sagt ja til Jesus, og som har fået Helligånden, og som derved har fået Helligånden, og som ønsker at gøre Guds vilje. Bliv i Jesus, så vil du bære frugt. Der er ikke den mulighed, at du bliver i Jesus, og så vokser tjørnebusken frem i dig. Den mulighed er der ikke. Et godt træ bærer gode frugter, og et dårligt træ bærer dårlige frugter. Og det er også det, Jakob han siger. Vi prøver lige at kigge lidt igen. Hvad er det, han siger helt konkret? Jakob, han siger, vers 18, eller vers 17. Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Og vi kan også tage vers 26. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Ellers er din tro bare ligesom de onde ånders tro. De onde ånder, de tror jo helt vildt meget på Jesus. Og så skælver de. Det er ikke sådan en tro. Det er den tro, hvor man siger, Jesus, Jesus alene mit hjerte skal eje. Jesus, du har frelst mig. Jeg ønsker at tilhøre dig. Jeg ønsker at have dig både som min frelser og som min herre. Og er det egentlig ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk dybest set? At vi får lov til ikke bare at have Jesus som vores frelser, men også at have Jesus som vores herre. At vi slipper for, fra nu af stadig bare at skulle vandre i mørket, og bare følge vores egen lyst, men i stedet for at få lov til at have ånden i os, og følge der, hvor ånden vil have os hen. At vi ikke skal leve et tomt liv, indtil den dag, at adgangsbilletten skal indløses. Men at vi får lov til at leve et liv fyldt med mening. Vi får lov til at leve et liv i ånden. Og det er det, som jeg synes, er det tredje vidunderlige ved at være en kristen. Det er, at der er en Helligånd, som arbejder i os. Som lever i os. Og som gør, at vi bærer frugt for Gud. Men vi kan godt blive lidt forvirret alligevel, eller lidt anfægtet, som et gammeldags ord hedder. For er jeg nu blevet ordentligt forvandlet? Hvis det er sådan, at Bibelen faktisk slutter baglæns og siger, hvis ikke din gerning er god nok, så viser det, at din tro er død. Hvis det slutter baglæns, hvad gør jeg så, når jeg ser mit kristenliv? Det sejler. Skal jeg så hver gang tænke, når man så er nok ingen kristen mere? Jeg vil sige, at vi må godt rensage os selv en gang imellem. Hvis vi begynder at synes, det er helt i orden at sove sammen med vores kæreste. Vi synes, det er helt i orden at se pornografi. synes, det er helt i orden bare at blive ved og ved med at skrabe penge sammen til os selv. Hvis vi bliver ved og ved med at synes, det er i orden at bagtale den og den, at gå rundt med uforsonlighed, så synes jeg bestemt, ud fra Bibelens ord, at så skal vi rense os selv. Jeg kan nævne et sted mere. Johannes brev. Der står der sådan her i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 20. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. Så hvis det er, hvis det er det, vi ønsker, hvis vi har forhærdet vores hjerte, så er der en god grund til, at vi lige skal hen og finde ud af, hvor er det henne? Så vi må godt rense os selv, men vi skal også passe på, at det ikke bliver, kan man sige, for meget. Altså på den måde, fordi vi tror, at når Helligånden er kommet ind i vores liv, så er vi blevet supermænd. Så er vi blevet himmelske mennesker. For det er ikke sådan at forstå det. Vi er blevet et frugttræ, der bærer god frugt. Og så tænker vi, åh, et frugttræ, der bærer god frugt. Og vi kan lige forestille os det. Paradisets have. I Johannes åbenbaring, kapitel 22, der står der om det der, et træ, der bærer frugt 12 gange om året. Altså, I kan helt forestille, fuldstændig perfekt. Og nu er jeg blevet en kristen, så er det garanteret sådan, min frugt, der skal være. Jeg skal være perfekt. Men det er altså ikke sådan, Bibelen taler om det der med at bære frugt. Hvordan er det, han taler om det i Johannes kapitel 15? Finder det lige. I kan gøre det, hvis I har lyst, men I behøver det ikke. Kapitel 5, der står der, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Jesus taler altså om, at det frugttræ, som vi er blevet, det er sådan et frugttræ, der faktisk har brug for renselse. Det vil sige, det er et frugttræ, som langt fra er perfekt. Hvis vi var perfekte, havde vi ikke brug for renselse. Men Bibelen taler altså klart og tydeligt om, at det frugttræ, der er her på jorden, og som vi er, det er et frugttræ, der har brug for renselse, så vi kan bære mere frugt. Man skal ikke forvente, at i det øjeblik, man bliver en kristen, så er der bare puff, 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 så springer frugterne ud i et væld, som man ikke kan forestille sig andre steder end i paradisen. Nej, vi bærer frugt, og så skal vi renses for at bære mere frugt. Det er en del af det at være en kristen. Det er, at vi skal renses. Og det kan betyde utrolig meget forskelligt til alle mulige forskellige tider. Nogle gange betyder det, at vi bare ser vores synd mere og mere. Det er jo klart. Når vi er sådan nogle store synder, så har Gud nødt til at vise os synden. Både for, at vi skal få mere og mere brug for Jesus. Så vi aldrig nogensinde kommer derhen, hvor vi tænker, Jesus, nu klarer jeg det faktisk selv. Nu er det blevet så godt, at Jesus, nu, det var fint, tak for det, nu behøver jeg ikke dig mere. Vi har brug for Jesus igen og igen og igen. Og man kan sige, jo mere og mere han renser os, jo mere og mere får vi brug for Jesus. Og derfor så vil der også komme en større og større erkendelse af synden. Vi er også nødt til at kende mere og mere vores synd, for at kunne gøre op med den. Og derfor så vil der i den renselseproces også være et klar og tydeligt, hold dig op, ved mig, arme synder. Det er en del af det, at være et helligt menneske. Det er heller ikke sådan, at nødvendigvis jo mere ikke-kristen du er, jo mere ser du din synd. Det er faktisk tit omvendt. Jo mere du lader Jesus at kende, jo mere du lader dig rense af Helligånden, jo mere vil sandhedens ånd åbenbare også, hvor skidt det stadigvæk står til med dig. Det er en del af det at være i forløbet, i forvandlingen. En del af det er også tit, at så ligger frugterne på ryggen. Det er ikke nødvendigvis noget, vi selv ser, men noget, vi andre ser. Jeg tror, vi alle sammen går rundt og tænker, bliver det aldrig bedre? Det er noget, det går skidt med mig. Men jeg kan godt sige, og nu har jeg efterhånden været landsprædikant 1,5 år. Når jeg er rundt et sted som her, og mange andre steder, og hjemme og besøg hjem, så ser jeg utrolig meget hellighed. Jeg ser mennesker for eksempel, som allerede nu, måske næsten på fjerde dagen, er taget afsted til møde. Jeg ser mennesker, som brænder for en børneklub eller en juniorklub, som brænder for, at deres naboer skal høre om Jesus, som kæmper derhjemme med bibellæsningen. Hvorfor dog kæmpe? Hvorfor ikke bare lade være? Som kæmper derhjemme for at få bønnen til at fungere. Jeg ser så meget hellighed. Og jeg er rundt i hjem, så ser jeg nogle gange et skriftsted, eller jeg ser en bibellæsplan. Der er tit nogen, der ikke er hjemme, og så kan man gå lidt rundt og snuse, og, sådan. Og så ser man nogle ting sådan, og så tænker man, hold da op, der er et liv der bag. Man kommer fra et sted til et helt andet sted i landet, og man tænker, hvad er der overhovedet kristendom? Men så ser man mennesker, som vandrer i hellighed. For hvem Jesus ikke bare blev en frelser, sådan en adgangsbillet, en dåbsattest, som man har lagt bagerst i skabet, og det var så det. Men mennesker, som ønsker mere og mere af Jesus, ønsker mere og mere at gøre det rigtige. Det er faktisk det, jeg ser. Jeg ser en forvandling. Og nu ved jeg, at der er mange af jer, som sikkert har været kristne hele deres liv, og tænkt, hvornår kom den forvandling? Jamen, så prøv at forestille dig, hvordan dit liv havde været, hvis du ikke var vokset op i et kristen hjem. Jeg tror, mange af jer vil vide, sige med et ærligt hjerte, det havde været noget anderledes end det liv, jeg har nu. For sådan er det. Bliv i Jesus, så vil vi bære frugt. Så vil vi ønske at gøre Guds vilje. Og jo, så falder vi igen og igen og igen, og vi har stadig noget at kæmpe med. Men der er det her ønske om at ville Guds rige. Og så vil han vandre, den gode Helligånd, og rense os mere og mere. Nå, men altså, man kan altså åbenbart kende os på vores frugter. Og det er jo rart. Så kan vi endelig komme rundt og få tjekket alle ud i vores missionshus, om de nu alle sammen vandrer af rette vej. Nu kan vi rigtig komme rundt og skille fårene fra bukken. Det var også på tide. Vi kan jo kende folk på deres frugter. Og inden vi kommer for godt i gang med det, går rundt og går adresselisten igennem og sætter plusser og minuser hos alle, så skal vi lige huske, at vi er i kapitel 7 i Matteus evangeliet. Eller som vi nu er i den fjerde aften, og tredje aften havde vi om kapitel 7, begyndelsen af kapitel 7. Døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, at det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Nej, det er ikke meningen, vi nu skal gå rundt og undersøge, hvorvidt vi nu synes, at de frugter, de andre går rundt med, er gode nok. Det er bestemt ikke meningen. Og det synes jeg, det er ret klart. Det er derfor, det er dejligt, at det står her, samtidig med, i samme kapitel som, det her med at dømme. Det skal vi ikke gøre. Tal med Gud om det, du har. Tal med Gud om dit eget liv. Ikke om de andres liv. Men, og det er jo klart i den tekst, vi har her, der er altså nogen, vi skal bedømme. Der er nogle mennesker, som vi faktisk skal bedømme. Og det er profeterne. Det er det, det handler om. Det er en tekst om profeter, og om, at vi skal tage os i agt, altså at vi skal passe på de falske profeter. Sådan som jeg forstår profeter, så er det ikke noget, vi sådan driver så meget af. Der er ikke så mange af os, som stiller os op og siger, Herren siger, og så forkynder vi et profetisk budskab. Det er der mange karismatiske steder, hvor man gør. Og sådan har det været til nogle tider i kristendommen. Og jeg tror, vi er lidt bange for denne her profetiske måde at tale på. Med god grund. Jeg tror godt, vi må lade åbne mere for den. Men vi er også bange for den, fordi det kan blive så sygt. Det kan blive så farligt. Og derfor så skal vi stadig fremelske god profeti, men vi skal bestemt passe på med den falske profeti. Og der har Jesus altså forklaret os, hvad vi skal gøre. Og jeg tænker, det kan ikke bare det behøver ikke kun at bruges som profeti, det kan også bruges som den, der kommer og lærer og underviser og forkynder og leder i menighed. Der er det altså, vi skal ind med den her test og prøve dem på deres frugter. Det er også derfor, det er klart, der står, når vi taler om ledere, at så skal vi se på deres livsforløb. At det skal være i orden. Der skal vi undersøge, jamen det liv, de lever, er de i overensstemmelse med det at være i kristent liv? At have åndens frugter? Og der er mange, som har gået ud, og man har tænkt, hold da op, det var et kraftfuldt budskab, han kommer med. Det lyder smukt. Men bag det, der er frugterne rigtig dårlige. Der er der nogle rigtig dårlige frugter. Og frugter, det kan være to ting. I denne her tekst, der er det gerninger. Men i Matteus kapitel 12, der står der også om, at intet rådende ord, der bliver det brugt om, ja, vi bladrer så meget, så jeg ved ikke om I... Men der handler det om, at intet, at hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem for sit gode forråd, og det et ondt menneske tager onde ting frem for sit onde forråd. Så der handler det også om ordene. Så der er altså to ting omkring det med frugter. Det ene er, hvad er det egentlig dybest set, de siger? Det lyder måske kraftfuldt, det lyder smukt, men er det i overensstemmelse med Guds ord? Er det sandt? Eller er det et rådent ord? Og så er der altså også, hvor man tænker, det virker da egentlig meget rigtigt. Eller jeg kan i hvert fald ikke bedømme, at det skulle være forkert. Men hvor man kan gå ind og se på, hvad er det? Hvad er det for et spor, de trækker? Jeg læste for nylig artikel om magtmennesker, som kan være svære at gennemskue, men man kan kende dem på de spor, de har bag sig. Og det er sådan, det er. Kend dem på deres frugter. Og det kunne man komme længere ind i, men nu er det bare lige for at runde teksten ordentligt af. Så går vi lige bort fra det med falske profeter og sådan noget. For tilbage så ligger der det her. Og det er udfordrende. At man kan godt være en, der siger herre, herre. Men som ikke gør Guds vilje. For hvem man ikke, som ikke er blevet forvandlet. Som ikke har sagt ja til Jesus som sin frelser. Det er særligt tydeligt der, hvor man kan sige, at vi taler om at leve i synd. Vi falder alle sammen i synd. Luther siger det her med, at man kan ikke undgå, at der nogle gange flyver en fugl over hovedet på en. Hold da op, der kommer lige en fugl her. Jeg har ikke oplevet så tit selv, men det mener han i hvert fald. Sådan en fugl, der lige flyver over en. Det kan man ikke undgå. Det kan ske. Og sådan falder vi alle sammen i synd igen og igen. Men man kan undgå, at fuglen sætter sig og bygger rede. Jeg har nogle gange tænkt på, at han var en munk, om det var sådan, det ligner sådan næsten en rede, om det er det, der ligger i det. Men i hvert fald, man kan jo, at der sådan skulle komme en fugl og begynde at bygge rede der. Der har vi jo mulighed for at sige nej. Og man kan sige, der hvor vi begynder at sige, jamen jeg vil leve i synd. Jeg vil leve i uforsonlighed, som vi snakker om i går. Jeg vil leve sammen med min kæreste. Jeg vil det og det og det og det. Hvis vi kommer ind og begynder at gøre sådan, så er spørgsmålet, om ikke det ord rammer dig. Du siger godt nok herre, herre, men du ønsker jo ikke at gøre Guds vilje. Og det er rensagende. Og det kan man sige, det er det der helliggørelsens alvor. Det er et ord, jeg begyndte at prøve at se, hvordan kan jeg beskrive det? At der er den alvor, at hvis ikke du ønsker forvandlingen, så er der noget galt fra begyndelsen af. Og så handler det ikke om, at så skal du begynde at klistre nogle æbler på dit træ. Hold da op, jeg må hellere se at få klistret nogle æbler på. Noget kunstigt på, så kan folk se, at jeg alligevel er god nok, eller hvad man nu vil. Nej, det er at gå bag, starte ved kilden. Kom til Jesus og sige, herre, vær mig synder nådig. Jeg ønsker at tage imod dig som min frelser. Og selvom jeg ved, at det også betyder, at du skal være min herre. Så det er min udfordring også. Lev for ham. Lad dig forny af ham. Lad ikke Jesus bare være en herre, herre, som man siger, og ikke mener noget med det. Men lad det virkelig være din herre og mester og frelser. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du har givet os dit nærvær ved Jesus Kristus. Og tak, herre, at vi ved at modtage Jesus, også har modtaget Helligånden, som renser og fornyer os. Og herre, det takker vi dig for, at vi ikke er efterladt og bare skal alene og bare skal rende rundt i mørke, men får lov til at vandre i lyset og gøre din vilje. Herre, vi bekender for dig, at det aldrig bliver godt nok, men vi ved, at vi derfor har mere og mere brug for dig, som frelser og som forvandler. Og her så glæder vi os til den dag, vi skal stå i paradiset med evig frugt, og hvor der aldrig mere skal være en syndig tanke. Men Helligånden, kom og bliv ved med at forny os og giv os de frugter, du ønsker at give os. Jeg beder dig for Ølgod, LM. Jeg beder dig om, at vi, at alle herinde, virkelig må have et ønske om at vandre din vej og gøre din vilje. I Jesu navn. Amen.